Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Мөселман киносы фестивалендә башкорт фильмнары да катнаша режиссер Таңчулпан Буракаева фикерләрен тыңларбыз. Табиблар Татарстанда яман шыш һәм психик авырулар артуын белдерә, белгеч фикеренчә сәламәтлеккә зыянлы җитештерү урыннарын төзү халыкның тормыш хәле начараю да моңа сәбәп булып тора. Болар барысы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда үтә торган Мөселман киносы фестивалендә башкорт фильмнары да катнаша. Режиссер Таңчулпан Буракаева Казан фестивален Уфаның Кымыш Акбузат фестивале белән чагыштырды һәм татар тамашачысы кино фестивальләргә йөрергә ярата. Башкортстанда халык моңа гадәтләнмәгән ди. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Башкорт фильмдары Казан фестивалендә катнаша. Татарстанның башкалаһында Мөселман киносы халыкара фестивале башланды. Унда Башкортстандан Таңсулпан Буракаеваның Икелегенә егет, Андрей Носковтың Шәхси эш һәм Айнур Аскаровтың Пилорама фильмдары күрһәтелә. Уларның өсөһе лә конкурс программаһына индерелгән. Башкорт режиссеры Таңсулпан Буракаева әйтүенсә, фестивальдең абруйы зур, кызыл келәм дигәндәр тамашасы ла теләп килә. Бундай чараларда катнашу һәр фильм өсен олы мәртәбә. Таңсулпан Буракаева менән телефон аша әңгәмәләштек. Таңсулпан, һаумыгыз, Казан нисегерәк һезне каршы алды?
Казан бик матур итеп каршы алды. Мин бында тәүге тапкыр һәм бик матур тәсәрәтләр.
Фестивальдә үзенә килгәндә ул касанрак башланды һәм нисегерәк башланып китте инде?
Фестиваль бер азна үтә, 5-11 тикнем һәм аша 7 көн буе бик күп илләрдән төрле фильмнар катнаша. Минең Икелегенә егет дигән фильмым катнаша бында. Конкурс программасында.
Аңлавымыса Башкортстандан 3 фильм булырга тиеш.
Ие, 3 фильм шулай ук Айнур Аскаровтың Пилорама һәм Андрей Носковтың Шәхси эш дигән фильмын. Улары инде Еш Россия дигән номинацияда катнаша.
Һәм безнең Башкортстандың 3 фильмы конкурс программасына индерелгән. Ие, конкурстан тыш кынамы?
Бүтәһеле конкурс программасында. Ул безнең өчен бик зур мәртәбә, чөнки менә бу фестиваль ул Россия кимәлендә бик нәгенә ханала, дәрәҗәле генә ханала. Шуңа да менә тап ошо фестивальга үтү ул бик һәйбәт. Шулай ук ел һайын Башкортстандан барыбыз 1-2 фильм бында инеп китә.
Касан безнең Казан тамашасыны күрәсәк башкорт фильмдарын?
Димәк, минем фильм 7-е күрһәтеләсәк. Башка режиссерлардыкы шулай һуңрак шикелле уларны төгәл генә әйтә алмыйм бына әле.
Дөйем алганда нисә илдән һәм нисә фильм конкурста?
Бүтәһе 70 фильм. Байтак кына илләрдән, уныһын да төгәл генә әйтә алмыйм, әмма бик күп Кытайдан да бар, Ирандан бик күп, бүтән дөнья буйлап йыйылган фильмдар.
Таңсулпан, бул фестивальдин атамасы ук мусулман киноһы, буна бул фильмдардын барыгы эле мусулман дөньясынан һәм улар ниндидер бир калып бармы, мусулман яки мусулман түгел деген?
Юк, унда калып юк, чөнки бул фестиваль барыбыр кеңирәк, чөнки тек дини темага гына түгел һәм дини дөньяны гына яктыртмай. Оның төп мақсаты кешелек дөньяһына мусулман диненең гуманистик асылын асу деп үзләре әйтүенсә, бына шулай инде. Фильмдарга килгәндә, шулып мәсәлән, Андрей Носков ул үзе милләте буенча урыс икәндә, әмма Башкортстандан булгас, ул да менә бу конкурста катнаша. Шулай ук мен үземнең фильмдә дә берничә тә дини темага бәйле итеп әйтмәсенем. Бына шулай улар теге күбрәк мәдәни яктан берләштерергә уйлыйлар.
Таңсулпан, үзегезнең фильм турында хусусы кастагылы искәртеп, исләтеп үтәйек әле таңлаучыларга, дини темага түгел, ниндәйрәк тема күтәрелә бу һезнең фильмыгызда?
Бу фильм минем дөньям шул бөтен кешелеккә якын тема ул дуслык. ике күрше бер-береһе менән талашып, бер-береһенә сутлашыр өчен бу 19-нчы ватта бара. Сюжет Ырымбур калаһына юлланалар. Һәм шунда юл ыңгайында бер-береһенә талашып китәләр, дуслашып китәләр. Гомумән, кешелек ике кеше арасында була торган мөнәсәбәтләр менә ошо бәләкәй генә сәяхәттә сагылган инде.
Ниндәйдер берәй призга өмет бармы?
Мин алай дип әйтмәс идем, чөнки гомумән ошо фестивальгә эләгү ул бик һәйбәт. Бу менә төп максатым менә һәм мин уга ирештем дип уйлыйм. Инде бу фестивальга килүемнең максаты ул башка режиссерлар, коллегалар белән аралашу һәм уларның иҗат җимешләрен карау.
Әйе, Таңсулпан, менә бу Казан фестивале, мусульман кино фестивале халык ара статусына ия, тимәк онда ла Голливудтагы башка кино фестивальләрдәге кебек бәлки кызыл келәм ияйгәндердер.
Әйе, кызыл келәм бар, ул асыл тантанасында һәм явыл тантанасында була. Менә асыл тантанасы үтте, шулай ук тагы бер тапкыр буласак.
Һәм тагы ла Башкортстан белән Татарстан арасында параллель үткәрмәенсә мөмкин түгел. Бездә хәзер Көмеш Акбудат дигән үзебезнең кино фестивале бар. Казандардан хәзер 12-нчегә үтә, безнең ике тапкыры үтте шикелле, яңылышмаһам. Ниндәйдер уртаклыктар яки кемдеке шәбрәк дигән сагыштыру мөмкинме әлеге вакытта?
Мөмкин ки уйлыйм, чөнки барыбер ничек кенә булмагала, без мин патриот икәндә, шул күрлектән үзебезнең республикага үткән фестивальдә караем һәм әле безнең тәҗрибә зур булмагала, барыбер югары гына кимелдә үткән ки уйлыйм, хәтта бына ошо дәрәҗәле фестиваль менә сагыштырган вакытта ла безнең фестиваль һич тә калышмай. Тик менә безнең бик зур етешһезлек бар. Уның да әйтеп үтәм, тамашачылар да ишетһен. Бына бында залга тип имерлек түгел. Кешеләр иртәнсәк үк йыела, үзләре менән ашарга тотып киләләр, тулынса аншлак. Хатта режиссерларның, актерларның үзләренә дә урын итмәй кала. Бына безнең Көмеш Акбудатта бөтен нидә сеанстар бушлай булһа ла, кеше булманы. Хатта мәктәптән укучылар алып килергә мәҗбүр булдылар, оештыручылар. Чөнки бездә әле бына киноға йөрү, фестивальга йөрү дигән гадәт булдырылмаган кешеләр. Шуга безнең фестиваль башлангандан бирле күзәтеп, киноларга йөрүһәләр, барыбер тамашасы үзесен ниндәдер бик зур иҗади, мәдәни яктан үсеш аласак бөтенләй. Һәм шуга ла күзәтендәр һәм йөрүһендәр дип теләк белдерүем килә. Мәктәптән казанлылардан калышмаяк.
Тимәк, бәлки 10 елдан бездә лә халык шулай итеп үзе йөгереп барыр, әгәр дә лаеклы фильмнар булһа дигән уй юкмы?
Лаеклы фильмнар бездә беренче елдан ук алып булды. Чөнки безнең дә фестиваль халык ара һәм беренче елдан ук алып безнең бик матур фильмнар катнаша башланды. Тик каравсы гына юк.
Булыр дигән өметтә калаяктан Сулпан.
Әйе, әлбәттә, һәм шуга ла үзебезнең фестивальдә рекламалаяк, халык йөрһен һәм аншлак булһын.
Башкорт режиссеры Таңсулпан Буракаева Казанда үткән мусульман киноны фестивале турында ошаларды һөйләне. Байтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллинны ишетте Казанда бара торган мусульман киносы фестивальләрен. Турында язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Татарстанда яман шеш белән чирләүчеләр дә рухи авырулар да артуга таба бара. Яман шеш авырулары артуда Татарстан Русия күрсәткечләрендә узып киткән. Рухи авыруларга караган чын барлык рәсми саннарга бөтенләй туры килми. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш психиатры Илшат Халитов Азатлыкка белдерде.
В Татарстане контингент, наблюдаемый психиатром, составляет порядка 80 тысяч. Заболеваемость вообще любыми расстройствами, в том числе и психическими, есть официальные, которые зависят, они не являются истинными. Это просто официальный показатель, который большей частью зависит от по обращаемости, как принято говорить в организации здравоохранения. Обратилось население, его зарегистрировали, выявили, отметили. Но очень много людей остаются невыявленных. Невыявленных, я уже сказал, что за рубежом до 10-15% больных как бы населения наблюдается у психиатров. У нас это заметно меньше. То есть это не означает, что мы более здоровое население, чем, допустим, Германия, чем Соединенные Штаты Америки. Просто у нас менталитет населения к психиатру не идут, к психотерапевту не идут. Ну, как-то побаиваются еще идти. Менталитет населения играет большую роль. Далее. Но истинные показатели заболевания заболеваемости психическими расстройствами, везде это общепринято, они растут, действительно. Они растут. За счет чего они растут? Вот уже отметили. Старение населения, да? За счет этого растут раз. Еще за счет чего растут? Урбанизация нашей общественной жизни происходит. Города, мегаполисы, стрессы. Всевозможные. Информация нас буквально захлестывает со всех сторон. Мозг человеческий успевает переработать, но не все. Поэтому учеба для школьников стала очень сложной, для студентов. Вообще жизнь усложняется. Но не все это усложнение жизни выдерживают. Психика не у всех людей выдерживает. Плюс, да, соматическое здоровье улучшается. Мы растем, но все-таки биологические законы пока еще никто не отменял. Поэтому действительно растет. Но это научные исследования. А так, если просто сказать навскидку, если сравнить Татарстан с Российской Федерацией, то наши показатели примерно соответствуют показателям по Российской Федерации, разве только чуть-чуть ниже. Но я не говорю, что татарстанское население здоровее в целом российского. Может быть, это объясняется тем, что у нас немножко число психиатров немножко ниже, чем по Российской Федерации. Может быть, вот этим объясняется. Но рост я отмечаю не за счет грубой психической патологии, а именно пограничные еще есть психические расстройства. Вот за счет них преимущественно и идет рост.
Дейді психиатр Ишат Халитов. Татарстанда яманшыш белән аурушыларда артуга тагы бара. Республиканың яманшыш хастаханасы баштагы урынбасары Луиза Карпенко сүзләренчә, 2011 елдан 2015 елга кадәр хасталар саны 13% арткан.
С 2011 по 2015 год заболеваемость злокачественного образования увеличилась на 13,1%. Это составит 391 случай на 100 тысяч населения, либо или 15 010 случаев впервые выявленных случаев заболевания. Динамика прироста онкологии или заболевания злокачественными образованиями в Республике Татарстан чуть опережает Приволжский федеральный округ и чуть опережает заболевание Российской Федерации. Причин онкозаболеваний очень много. Это изменение гормонального фонда, старение населения, наличие хронических заболеваний. И канцерогенез меняется под воздействием факторов внешней среды. Есть несколько таких работ аспирантских и докторских в нашей клинике. Та среда, в которой живет человек, достаточно враждебно к нему относится. Если он постоянно в Азии большое содержание кадмия или солей тяжелых металлов, он будет болеть раком мочевыделительной системы. Если он вдыхает асбест и все эти пыли, бледно-содержащие, которые осадятся на стенке бронхов и закупоривают альвеолы, это дыхательная поверхность. Да, кто при этом еще любит покурить, то, к сожалению, рак легкого тоже обеспечен. Есть профессиональный, рак. У оформителей, кто занимается красками, особенно с составлением тяжелых металлов, у них мочевыделительная система страдает. То строительные рабочие, оформители, опять-таки, либо работающие на шахтах, это органы дыхания, конечно же. Почки – это чаще всего те регионы, где есть повышенное содержание солей. То есть у них страдают почки сами по себе. Такого не может быть. Есть районы, где больше преобладает рак почек. Есть районы, где живущие по берегам Камского водохранилища, в основном это мочевыделительная система, крупнопромышленные города, это рак легкого, рак колоректальный рак. Особенности питания, к сожалению, тоже сказываются, почему колоректальный рак выходит. Пища становится слишком рафинированная, подготовленная к переработке, и поэтому ни кишечник, ни желудок не работают. Возникает проблема, то есть орган получается как транспортер, но не как работающий.
Дейді Татарстанның Яманшыш хастаханасы хезмәткәре Луиза Карпенко, медицина фәннәре докторы, Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Марат Кәримов азатлыкка яманшышны булдырмау ысулларын бәян итте.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш шыраша тұрғанын бензопирен дейлер. Шол бензопирен біле білерге бола. Ол бар ма, йок ма, куп ма, аз ма. Мына шол, әр бір түтінде шол бар. Инде ин кубе, аны мына машинаның түтіні білен, тәмәкінің түтінінде. Мына қазір тәмәкінің бек көп тарталар, яшлар бек көп тарталар. Мына қызбаларға қадар қазір тәмәкі тарталар. Шол тәмәкіні тарту білен күрәш жүрсе, шол әзәйірейдегі шыш аурулары. Аннасын машиналарды қазір тоқтатырға бек қиын бейді, машиналар көбейді. Аннасын қазір көп кіші машинаның тегі ескісін саталар бізге, шетелдегілер. Арзанырақ етіп берелерді, аны халық шоны алы ескісінің, аның двигателі моторы, ала жоқ бәрін яндырып бітіре алмайды, тегі бензинні. Яндырып бітіре алмаған үшін алар түтін болып шығалар. Автомобильдің түтінінде бек көп канцерогенні әйбірлер бар, мені шол мәдделер бар. Біздің хауабыз бұзылғанға, аны заводларының, фабрикаларының түтінлері де бұзалар. Кішілердің үне жаққанда, ТЭЦ та бұза аның бәрінде. Шо бәрін кеме хауаға шыққан түтін, шол біздің хауабызды білдіре. Шоның білен біз солыш алабыз, шоның білен біздің ұпқа біз арқылы, шол бізге канцероген мәдделер кірелер. Мен шолай болған үшін, біздің шыш ауруы көбейгеннің зұр сәбәбінің бірсі мені шушы. Тәмәкінің өзінің бір қасиеті бар. Мәселен кейтік, помидор жерден жіне екен өзіне витамин С ясай. Әміне тәмәкі шоннан радиоактивный әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Сасы бөйді. Тәмәкінің өсімлігінде шол радиоактивный әйбірлер бар. Шолай бұғашын түтіннің ішінде де радиоактивный әйбірлер бар. Полоний деген болғанда. Ол полоний тожырақ шығары. Ол да канцерогенный. Аннасын. Нитроза соединение деген бар. Алар әр бір жерде дарақ шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклический ароматический углеводы, бірсі нитроза соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Мына шулар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зор зиян бар. Мына шул тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлар тарталар. Мына шул рак ауруына бик көп әсер итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомобильләрнең пишыраткан төтүнендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефт чыгара торган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефт белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишырата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Демек, шул біздің ішкен суыбыз, жуынған суыбыздың ішінде де бик көп канцероген нәйберлер бар. Мына шуның бәрі бір группа. Демек, біздің ішкен суыбыз пішірақ, сулыш алған хауабыз пішірақ. Аннасын шул ұқ су білен суғарамыз өзіміздің жеріміздің. Шул суғарған жер білен, шул суғарған су білен біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға нәрсегіне өсірсек те, шуларға шул су білен, шул канцерогендер кірелер. Менім өзімнің текшіргенім бар, ученикларым текшіргенлер бар. Ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар, помидорда бар, қиярда бар, қарбызда бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуның бәрін бек текшірген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашын ашымыз. Демек, канцерогенні әйбірлер білен, канцерогенні мәдделлер білен біз ашамлық білен, ішетіған су білен алабыз, хауа білен алабыз, әм тәмәкі білен алабыз. Шулық пішірақ суға жуынабыз. Демек, шу канцероген бізге тирі арқылы да кірі, хауа арқылы да кірі, су арқылы да кірі, ризг арқылы да кірі. Мына шуның бәрі біздің пішіранған білен бәйленішілі. Ол бір крупный группысы. Аннарсын, ашқазанның шыш аурулары турында айтайын тағын сізге. Мына кішілердің ашағанының, ашамлықының дұрыс еместігін, қай уақытта ол ярлық білен бәйленіші бола, әлі нәрселер ашағаннан бола, кішілерде ашқазанның ялқынуы білән бәйләнеше була. Ашқазанның ялқынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәйеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шир. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүвәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырыныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүвәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогенна тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлыга килеп килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнашы иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала, миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сапсын булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половой связьдән беременс булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларын да эчәләр, уколын да салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмасы өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендер алар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туыра ярамый, туасы килмей. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало, кем бетнен белән. Анда еш бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. Ә менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең эчендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган нинең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын, менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter-ны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacter-ны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ишсә, мен үземдә дә Helicobacter-ны таптымда, мен шул даруны ишдемдә, Аллаһу акбар, мен исән калдым. Менә пример вам. Җылына 1-2 рәт ишрәт каратып торырга кирәк. Шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалергә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа, микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространённый микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим, менә шул шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә, Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып, таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийның кырфеген астан үскә йөртеп утырларлар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхаркивыйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогенны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шул рак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның нигә шәһәрнең сыртына, башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буйлайка без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика.
Ниде Казахстаннан Марат Кәримов яман шыш тарылу турындагы язманы безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.